Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, ne bucurăm că ești împreună cu noi.
Mă bucur să fiu și eu.
Astăzi avem un subiect care este important. Un subiect care ne frământă în adâncul inimii noastre pe fiecare dintre noi. Vorbim despre rugăciuni. Despre rugăciuni, dar nu oricare rugăciuni. Despre rugăciunile ascultate. Sau despre rugăciunea ascultată. Fiecare ne-am dorit să avem rugăciuni ascultate și să știm că ele ajung undeva și vine și răspunsul înapoi. Așadar, Marius, cum am putea să știm că rugăciunea noastră este ascultată și nu rămâne undeva suspendată?
Acum, sigur că întrebările tale sunt întrebări care nu sunt formulate neapărat să primească un răspuns clar și imediat. Pentru că rugăciunea dezvoltă în spațiu creștin o întreagă teologie, o teologie amplă care nu e făcută doar de dragul de a vorbi sau de dragul de a scrie mult pe o temă ca și rugăciunea, ci e din complexitatea a ceea ce înseamnă rugăciunea ca și construirea unui spațiu spiritual de părtășie cu Dumnezeu, a unui spațiu de împărtășire cu Dumnezeu, dacă pot să zic așa. Până la urmă, rugăciunea este mai mult decât vorbire, decât rostire, decât o așezare de fraze mai tipizată, mai spontană. Rugăciunea înseamnă pur și simplu o ieșire din modul nostru comun de a ne exprima, din modul nostru comun de a gândi, din modul nostru obișnuit de a ne relaționa cu ceilalți și a căuta prezența lui Dumnezeu. Până la urmă, cred că dacă înțelegem rugăciunea ca și o încercare de-a noastră, o dorință de-a noastră de a veni în prezența lui Dumnezeu, nu neapărat de a-L impresiona pe Dumnezeu cu retorica noastră, cu abilitatea noastră de a vorbi, eu știu în ce fel sau așa, ci pur și simplu dacă ne propunem în rugăciune să ne întâlnim cu Dumnezeu, deja rugăciunea aceea e ascultată.
Am observat în ultima vreme că sunt așa de mulți oameni care se roagă. Adică pe întreg cuprinsul acestui glob sunt oameni care se roagă, indiferent de religie. De asemenea, am observat în țara noastră oameni care poate nu au nimic cu Dumnezeu, nu duc o viață morală, dar în anumite momente se roagă și așteaptă un răspuns de la Dumnezeu. Cumva noi suntem făcuți să ne rugăm. Avem în străfundul inimii noastre acest locșor al rugăciunii, să chemăm ajutorul altcuiva.
E mai mult decât a chema ajutorul. Tu ai zis foarte bine ce ai zis, cumva aici n-aș fi de acord cu tine pe partea de final la ce aici ai spus, în sensul în care rugăciunea nu este doar un strigă după ajutor. Rugăciunea nu înseamnă să-i faci semn lui Dumnezeu să vină.
Poate fi și o regăsire a noastră.
Da, nu-i faci semn lui Dumnezeu să vină în istoria ta neapărat în momentul ăsta, acum vrei, ci rugăciunea este, așa cum spuneai, este ceva ce ne este interior nouă, este o nevoie a noastră, dar nu neapărat o nevoie care vine într-un handicap social, eu știu, material, de ce să o fi, Doamne, ajută-mă că nu mai pot. Rugăciunea este mai mult decât atât, deși înseamnă și asta. Rugăciunea este efectiv nevoia ta de a sta cu Creatorul de vorbă, nevoia ta de a comunica într-un fel diferit de ceea ce se întâmplă în cotidian, cu Cel care este deasupra ta, cu Cel care te-a creat și cu Cel care știi că ține destinul tău în mână.
Și până la urmă, rugăciunea cred că este mai mult. Un autor spunea că rugăciunea este ca o stare de meditație și de liniștire a sufletului, dar cred că nici măcar aici nu se oprește.
Ea este o stare de meditație și de liniștire a sufletului, așa cum spunea autorul tău, doar că nu trebuie să facem din rugăciune un scop în sine. Adică nu putem să oferim rugăciunea, Domnule, ești neliniștit, ești tulburat, roagă-te și tu cuiva, nu contează cui te rogi, nu contează cum o faci, dar o să vezi că o să-ți fie bine dacă faci asta. Deși, sigur că cei care recomandă asta știu ceva, simt că se întâmplă ceva, pentru că oamenii au experimentat într-un fel sau altul și atunci încearcă cumva să ne ofere o soluție care este dată de Dumnezeu, care este experimentată de oamenii lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, dar să ne-l scoată pe Dumnezeu din ecuație. Mi-aduc aminte de unul din oamenii de cultură ai spațiului românesc francofon, oarecum, sau ai spațiului francofon de limbă de expresie românească, care e Eugen Ionescu și se spune că la un moment dat Ionescu are o depresie foarte puternică și sună un maestru al depresiei, care era și prieten și care e Emil Cioran, și spune lui Cioran, nu știu ce să fac, sunt stresat, terminat, deprimat, la care Cioran foarte sec și lapidar îi spune roagă-te. Cioran care încerca să facă bravadă de relaționarea sa tensionată, ca să fiu soft în exprimare, cu Dumnezeu și cu tot ceea ce înseamnă metafizic și lumea divină. Sigur, nu știu exact care sunt motivațiile pentru care Cioran recomandă rugăciunea, dar dacă recomandarea asta s-ar fi făcut în spațiul contemporaneității noastre imediate, aș spune că mai degrabă este gândită din perspectiva faptului că, da, rugăciunea te liniștește, adică cumva este o stare în care meditezi, te reculegi puțin în tine însuți și atunci te mai calmezi și îți mai dispar, eu știu, preocupările alarmante ale existenței tale. Cred că rugăciunea, ca să-și atingă cu adevărat scopul, adică rugăciunea, scopul rugăciunii este să mă aduc în prezența lui Dumnezeu. Sau rugăciunea este demersul pe care eu îl fac ca om pentru a ajunge în părtășia cu Dumnezeu, în intimitatea cu Cel care m-a creat, cu Cel care m-a răscumpărat și cu Cel care mi-a dat un rost pe lumea asta.
Vorbind de rugăciune ascultată și rugăciune neascultată, am vorbit poate de o anumită parte a oamenilor care se roagă rar și strigă înspre Dumnezeu câteodată. Pe de altă parte, sunt oameni care poate fac bravură prin multele lor rugăciuni sau insistentele rugăciuni sau eu știu ce, specializare în rugăciune, am putea spune. Și totuși, rugăciunile lor nu sunt ascultate și dacă vorbeai de prezența lui Dumnezeu, parcă Dumnezeu nu este acolo. Ce e de făcut?
Vezi, în primul rând, aș vrea să fac o observație care mie mi se pare că e onestă și obligatorie. E foarte greu să analizezi de pe margine și să spui rugăciunea lui X e ascultată și rugăciunea lui Y nu. Dar cred că noi ca oameni, dacă în mod onest căutăm părtășia cu Dumnezeu, simțim când suntem acolo, când e ascultată cu adevărat rugăciunea și când este doar o logoree, poate public, așa cum zici tu, de dragul să mă audă ceilalți cum mă rog eu și ce multe știu să-i spun lui Dumnezeu.
Exemplul fariseului din Biblie.
Sigur, ca să rămânem doar la Scriptură, să nu venim între contemporani. Însă, pot să cred că un om care, să zicem că ajunge rar să se roage, așa cum ziceai tu, Doamne ajută-mă acum că-s la ananghe sau ceva, are șansa să fie ascultat de Dumnezeu. Depinde de modul în care se raportează, depinde de la cât de mult caută să înțeleagă sau la cât de mult este el pătruns de faptul că da, numai Dumnezeu este cel care poate să intervină în situația asta, îmi pun încrederea în el și el va lucra. N-aș vrea să formulăm sau să rezulte cumva din discuția noastră că sunt ascultați cei care se roagă într-una, cei care au cumva o normă de rugăciuni făcute și nu sunt ascultați cei care se roagă rar, poate la momente critice. Sigur, nu recomand și nu cred că este sănătos duhovnicește să ne rugăm lui Dumnezeu doar când suntem la ananghe, doar când ne merge prost, doar când cumva ni se surpă toate marginile lumii noastre. Dar nici nu încurajez și nici nu cred că este util acea practică a rugăciunii care pierde din vedere esența rugăciunii. Adică Dumnezeu nu are nevoie de cantitate. Dumnezeu nu are nevoie de mii de cuvinte rostite într-o săptămână rugăciune, ci Scriptura zice atât de frumos la un moment dat, Fiule, dă-mi inima ta. Adică, vino în rugăciune, aș spune parafrazând, ca să ai părtășie cu mine. Vino să stăm de vorbă, vino să fim împreună. Efectiv, când eu sunt cu Dumnezeu, când simt că am ajuns, sigur, tot ce vorbesc eu aici ține cumva de o mistică, de o relaționare în care sunt foarte conștient că există o lume duhovnicească în care eu sunt și care mă preocupă și îmi doresc să arate astfel. Dar rugăciunea ascultată e rugăciunea în care simți că Dumnezeu e acolo. Mântuitorul zice în contextul predicii de pe munte la un moment dat, zice, tu când te rogi, du-te în cămăruța ta, închide ușa după tine și Dumnezeu care vede în ascuns îți va răsplăti. Adică ce să-mi răsplătească? Ce lucrare duhovnicească fac eu atunci? Răsplata mea majoră e că Dumnezeu vine acolo. Adică nu mi-a trebuit scenă, nu mi-a trebuit public, ba din potrivă ce Mântuitorul trage ușa, închide ușa după tine, adică asigură-te că lumea a rămas dincolo de ușă. Asigură-te că nu există factori perturbatori. Asigură-te că poți cu adevărat să fii în prezența lui Dumnezeu. Și răsplata nu va întârzia să apară, adică te vei bucura cu adevărat de părtășie cu el.
Sau cum zicea un alt autor, scopul rugăciunii nu este ca Dumnezeu să ne audă pe noi când ne rugăm, mm-hmm, ci ca noi să-L auzim pe Dumnezeu.
Absolut, absolut. Foarte frumos și adevărat spus. Așa-i.
Noi suntem la emisiunea aceasta Biserica în Societate. În această emisiune vorbim despre problemele sociale. Este rugăciunea o chestiune socială?
Da, este și o chestiune socială. N-aș vrea să pierdem din vedere faptul că rugăciunile au și un scop practic sau rugăciunea are voie să aibă și un scop practic. Sigur că, până la urmă, în rugăciune sau în viața de rugăciune se întâmplă ca și în viața de relație dintre doi oameni. Nu întotdeauna când vii la celălalt, vii ca să obții ceva concret de la el. Vii pur și simplu pentru că îți dorești să fii în preajma lui, pentru că îți face bine părtășia cu el, pentru că asta te împlinește și te fericește, dar în același timp nu trăim pe nori, nici nu suntem aerieni și știm că sunt și momente în care vii la celălalt, la partenerul tău de viață, la soțul tău, la soția ta, la cel care ți este intim, vii și cu scopuri clare și zici, dragă, uite, acum n-am venit să-ți fac declarații de dragoste. Acum am venit să spun că am nevoie de tine în cutare situație. Dar momentul acela în care eu vin și spun, dragă, uite, îmi trebuie de la tine asta și el face, se fundamentează pe o întreagă istorie a relației. Nu pe faptul te-am întâlnit la colțul străzii și hai, acum ajută-mă să fac, după care 3 ani nu te mai bag în seamă până când am iară nevoie de tine. Până la urmă, rugăciunea le îmbină cele două aspecte. Pe de o parte, o relație de intimitate construită de-a lungul timpului, cumva, din care încerci să nu ieși, pe care încerci să o alimentezi tot timpul, să o ții vie, și rugăciunea are și aspectul ei practic. Amândouă perspectivele țin de ascultarea rugăciunii, doar că cumva în perspectiva socială, practică, pragmatică a rugăciunii, mai degrabă rugăciunea ascultată înseamnă rugăciunea în care cer lui Dumnezeu ceva și primesc un lucru material, ceva ce ține de lumea mea interioară, ceva ce ține de planurile mele de viață și Dumnezeu ascultă și poartă de grijă și acolo. Dar să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să se comporte cu noi
ca un bancomat.
Da, absolut. Adică să nu ne așteptăm să avem rezultate practice ale rugăciunilor noastre câtă vreme nu avem și altfel de rugăciuni. Adică rugăciunea ascultată, practic, pragmatic, în imediatul material, este o rugăciune care vine după destule rugăciuni făcute doar de dragul părtășiei cu el. Cu alte cuvinte, tatăl își ascultă copiii, iar copiii se bucură și de căldura brațului tatălui care îi cuprinde și se bucură și de firfirei care ies din buzunarul tatălui sau de bomboanele pe care le dă tatăl sau de cadourile mai consistente pe care un tată le poate da copiilor săi. Și atunci aș vrea să ne rămână foarte clar în minte faptul că a ne ruga înseamnă, în primul rând, a fi conștienți că intrăm în dimensiunea părtășiei cu Dumnezeu, să fim conștienți că intrăm într-un spațiu în care îl putem auzi pe Dumnezeu vorbindu-te, cum frumos citai tu, să înțelegem că rugăciunea este o formă de cunoaștere a noastră față de noi înșine, și este o formă prin care Dumnezeu ni se poate descoperi sporindu-ne cunoașterea despre sine și da, rugăciunea este și un loc, un spațiu spiritual în care poți veni cu nevoile tale din lumea materială, din lumea limitei și poți aștepta ca Dumnezeu să-ți dezmărginească preajma, dacă pot să zic astfel, să-ți rezolve lucruri pe care tu nu le poți rezolva.
Cât de mult ne mai preocupă rugăciunea astăzi, dacă vorbim de societatea noastră? Poate că este un moment de reflecție pentru noi.
N-aș crede, mă feresc cumva de sentințe, dar n-am senzația că ne preocupă foarte mult. Și nu ne preocupă pentru că suntem foarte, foarte marcați de modelul filozofic al lumii contemporane. Ne dorim lucruri rezolvate rapid. Rugăciunea este, și asta n-am zis-o și păcat să nu o spun, rugăciunea este despre a învăța să ai răbdare, despre a învăța să aștepți, a iubi și a nu primi când vrei să primești, a fi conștient că celălalt te iubește, dar a nu valoriza dragostea prin cât de repede sare să și satisfacă așteptările tale. Ori trăim într-o lume în care totul vrea să se întâmple repede. Totul trebuie să se întâmple, ni n-am zis până mi s-a și întâmplat. E trist uneori când ne trezim ca oameni așa să... Am auzit la un moment dat o formulare care m-a întristat reflectând la ea. M-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu sigur că mi-a răspuns că eu sunt copilul lui și Dumnezeu. Până la urmă nu se vede dragostea cuiva în cât de repede îți împlinește mofturile. Un tată sănătos la cap, o familie de părinți care își iubesc copiii, nu sunt părinți buni prin faptul că de fiecare dată când țâncul lor vrea ceva, ei și sar la interval și mai și plusează puțin peste cât cere copilul. Ci o familie de oameni frumoși, de părinți serioși, sunt aceia care știu să construiască relații cu copiilor. Și niște copii care ajung oameni maturi de bază sunt acei copii care își construiesc relații cu părinții. Niște relații care nu sunt pe îmi dai ca să-ți dau. Tu îmi dai acum că-ți mic și-ți dau eu și ție când o-i fi mare. Ci efectiv o relație de dragul relației, de dragul de a avea, ai valoriza pe oameni mai mult decât pentru ceea ce au, pentru ceea ce dau și a încerca să-i valorizezi pentru ce sunt, asta înseamnă să construiești relație. Iar a fi îl înglobează pe a avea și mai înglobează o grămadă de lucruri pe lângă el, deși amândouă sau auxiliare în majoritatea limbilor europene.
Ucenicii puneau la un moment dat întrebarea, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Vorbeai de acest palier al relațiilor, dar trăim în această lume în care parcă dorim rețete. 1, 2, 3, 4. Asta, am putea să vorbim de asemenea rețete, cum nu. Să avem rugăciuni ascultate?
Niciodată nu o să dau rețete, am spus la începutul emisiunii că nu o să formulăm rețete astăzi. O singură rețetă avem care nu ne rezolvă problema rețetarului contemporan și asta este modul în care Hristos zice să vă rugați. Și anume, dacă stăm să analizăm așa foarte, foarte rapid rugăciunea pe care Mântuitorul o propune, adică Tatăl nostru, Mântuitorul pleacă dintr-o perspectivă total neobișnuită nouă ca oameni care venim, dăm buzna în tinda Tatălui și începem să tropăim din picioare cerându-i. Mântuitorul zice, Tatăl este în ceruri, noi suntem preocupați de sfințirea numelui Său, aproape că uiți pentru ce ai venit să te rogi, aproape că ți-ai uitat problema până când zici toată prima parte din Tatăl nostru. Doamne, Tu ești acolo, Doamne, pe pământ vrem voia Ta, împărăția Ta, deja ai intrat. Adică a intrat în taina relației, a intrat în taina părtășiei, până la urmă vii la Dumnezeu pentru că îți dorești ca lumea Lui să fie lumea ta, pentru că îți dorești o lume pe care să o guverneze El. Vii la Dumnezeu fascinat fiind de împărăția Lui, fascinat fiind de sfințenia Lui, adică vii la El ca un îndrăgostit, vii la El de drag. Și după ce abia apuci să-i spui toate lucrurile astea, că e foarte interesant dacă ne uităm pe Tatăl nostru, Mântuitorul nu dă un model introductiv care să culmineze cu pâinea noastră cea de toate zilele, ci Mântuitorul arată o modalitate de a reuși să contempli, să te bucuri și să exprimi ca și dorință ceea ce Tatăl este de fapt. Adică scopul major al rugăciunii Tatăl nostru nu este să vin să-i spun lui Dumnezeu, dăm pâinea cea de toate zilele, ci scopul major este să vin înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, lumea Ta este absolut fascinantă pentru mine. Doamne, ce-mi doresc cu adevărat e o relație cu Tine. Tu să fii Tatăl meu, Tu să fii Cel care să-și poată manifesta voia în viața mea, să mă bucur de o lume în care voia Ta este împlinită, este respectată și, Doamne, în lumea asta, îngrijește și de nevoile mele. Fără să uit câtuși de puțin că Tu ești un Dumnezeu drept, că Tu ești un Dumnezeu care nu-și amestecă categoriile. Iartă mie precum iert și eu, fă mie precum fac și eu altora. Adică în toată rugăciunea asta pe care Mântuitorul ne livrează ca și model, ca și rețetă, dacă vrei să iau termenul tău. În fond, Mântuitorul ne arată că trei sferturi din rugăciune este despre cât de important este ca lumea să fie după modelul lumii lui Dumnezeu. Cât de sănătos este pentru mine ca om, și asta îi spun lui Dumnezeu în Tatăl nostru, Doamne, ce îmi doresc eu, e să trăiesc în lumea Ta. Ce-mi doresc eu e ca modul în care eu trăiesc, ca lumea mea să semene cu lumea Ta în cât mai mare măsură. Asta este o rugăciune ascultată. Asta este o rugăciune din care plec împlinit, din care plec săturat, din care plec binecuvântat până la urmă. Pentru că n-am făcut altceva decât să exprim înaintea lui Dumnezeu bucuria de a ști că El este.
Suntem la finalul discuției noastre de astăzi. Astăzi am vorbit despre rugăciunea ascultată. Poate ar fi mai bine să redenumim titlul și să spunem rugăciunea în care să asculți. V-am propus o schimbare de paradigmă. În loc să venim la Dumnezeu să cerem, să venim la El să căutăm apropierea de El, să-L cunoaștem pe El și să cunoaștem împărăția Lui. Așadar, te invităm să vii cu îndrăzneală înspre Dumnezeu. Marius, am și eu o idee îndrăzneață acum. Ce ar fi dacă am vorbit despre rugăciune să încheiem cu o rugăciune.
Doamne ajută-ne! Tată care ești în ceruri, îți mulțumim frumos pentru că te-ai descoperit nouă. Mulțumim frumos, Doamne, că ne-ai invitat să fim partea lumii tale. Mulțumim, Doamne, că în lumea ta adevărul e adevăr și nu-l distorsionează nimeni. Mulțumim că în lumea ta e pace și în lumea ta e loc pentru noi și pentru atâția și atâția alții, Doamne. Mulțumim că ne-ai chemat într-o lume în care să fim frați și mulțumim că frățietatea ne împlinește și ne bucură, Doamne. Mulțumim că ni te-ai descoperit ca mântuitor în Domnul Iisus Hristos și mulțumim că am ajuns să gustăm viața în urma biruinței sale asupra morții. Te binecuvântăm că ne-ai chemat la o lume vie, Doamne. Mulțumim pentru toate lucrurile pe care ni le dai și te binecuvântăm pentru ele. Înțelegem că ale tale sunt și sunt date nouă pentru slava numelui tău. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să trăim în așa fel încât să te onorăm pe tine. În așa fel încât să ne putem bucura în continuare de tine, să nu ne lași să ne pierdem niciodată de la fața ta și de la părtășia cu tine. Și te rugăm, Tatăl nostru din ceruri, ajută-ne să-ți rămânem credincioși până în ceasul binecuvântat al veșniciei tale. Amin.
Aici s-a încheiat emisiunea noastră Biserica în Societate. Vă așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.